Saya telah diilhami untuk berbicara tentang kasih Tuhan dan perintah-perintah-Nya. Mesej saya ialah bahwa kasih Tuhan yang universal dan sempurna ditunjukkan di dalam semua berkat-berkat rencana Injil-Nya. Termasuk faktanya bahwa berkatnya yang paling berharga disimpan bagi mereka yang mematuhi hukum-Nya. Inilah asas-asas kekal yang seharusnya membimbing ibu bapa dalam kasih mereka dan pengajarannya bagi anak-anak mereka. Saya bermula dengan 4 contoh yang dikenal yang menggambarkan beberapa kekeliruan manusia antara kasih dan hukum. Seorang dewasa muda tanpa berkawin tinggal bersama pasangannya memberitahu ibu bapanya yang bersedih, "Jika kamu mengasihi saya, kamu akan menerima saya dan pasanganku sama seperti kamu menerima anak-anakmu yang telah kawin." Seorang remaja bereaksi kepada perintah ibu bapa ataupun tekanan dengan menyatakan, "Jika kamu mengasihi saya, kamu tidak akan memaksa saya." Di dalam contoh ini, seseorang yang melanggar suatu perintah menegaskan bahwa kasih ibu bapa seharusnya mengetepikan perintah-perintah hukum ketuhanan dan ajaran ibu bapa. 2 contoh berikutnya menunjukkan kekeliruan manusia tentang efek kasih Tuhan. Seseorang menolak ajaran bahwa pasangan mestilah dikawinkan untuk kekekalan bagi menikmati hubungan keluarga di dalam kehidupan berikutnya. Menyatakan, "Jika Tuhan betul-betul mengasihi kita, saya tidak dapat percaya yang beliau akan memisahkan suami dan istri dengan cara ini." Orang lain menyatakan imannya telah dimusnahkan oleh Tuhan yang menderita yang membenarkan dikenakannya kepada seseorang ataupun satu bangsa. Menyimpulkan, jika adanya Tuhan yang mengasihi kita, Dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Orang-orang ini tak mempercayai hukum kekekalan sebab mereka bertentangan dengan konsep mereka akan efek kasih Tuhan. Orang yang mengambil posisi ini tidak memahami sifat kasih Tuhan ataupun tujuan hukum dan perintah-Nya. Kasih Tuhan tidak menggantikan hukum-Nya dan perintah-Nya. Dan efek dari hukum Tuhan dan perintah-Nya tidak mengurangi tujuan dan efek kasih-Nya. Hal sama seharusnya benar dengan kasih dan peraturan ibu bapa. Pertama, pertimbangkan kasih Tuhan. Siapakah yang menjelaskan pagi ini oleh Presiden Udov, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Rasul Paulus bertanya, bukan penderitaan, bukan penindasan, bukan bahaya ataupun pedang, sebab aku yakin, ia menyimpulkan, bahwa tidak juga maut maupun kehidupan, malaikat maupun penguasa lain, maupun kekuasaan ataupun hal kini maupun hal yang akan datang, yang akan memisahkan kasih kita dari Tuhan. Tiada bukti yang lebih besar akan kekuasaan yang tidak terhad dan kesempurnaan kasih Tuhan daripada yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes. Karena Tuhan sangat mengasihi dunia, sehingga Dia memberikan anak-Nya yang tunggal. Rasul lainnya menulis bahwa Tuhan tidak menghalang anak-Nya sendiri, tetapi menyerahkan anak-Nya bagi kita semua. Pikirkanlah betapa ini sangat menyedihkan Bapa Surgawi kita mengirim anak-Nya menanggung penderitaan yang tak dapat difahami bagi dosa kita. Itulah bukti besar akan kasih-Nya bagi kita masing-masing. Kasih Tuhan bagi anak-Nya adalah kenyataan kekal. Tetapi mengapa beliau begitu mengasihi kita dan mengapa kita menginginkan kasih itu? Jawabannya ditemukan dalam hubungan antara kasih Tuhan dan hukum-Nya. Beberapa orang nampaknya menghargai kasih Tuhan kerana harapan mereka bahwa kasih-Nya yang begitu besar dan begitu mutlak yang ianya dengan belas kasihan akan membebaskan mereka dari mematuhi hukum-Nya. Dalam perbezaannya, mereka yang memahami rencana Tuhan bagi anak-Nya mengetahui bahwa hukum Tuhan adalah tetap, yang mana adalah bukti besar lain akan kasih-Nya bagi anak-Nya. Belas kasihan tidak dapat merampas keadilan, dan mereka yang memperoleh belas kasihan adalah mereka yang mematuhi perjanjian dan mentaati perintah. Kita membaca dan membaca lagi di Alkitab dan di ayat suci modern akan kemarahan Tuhan pada yang jahat dan akan tindakannya dalam kemurkaannya terhadap mereka yang melanggar hukum-Nya. Bagaimana kemarahan dan kemurkaan membuktikan kasih-Nya? Joseph Smith mengajarkan bahwa Tuhan menubuhkan hukum-Nya di mana roh-roh yang beliau akan hantar ke dunia akan mempunyai hak istimewa untuk berkembang menjadi seperti beliau. Kasih Tuhan begitu sempurna yang beliau dengan kasih menghendaki kita mematuhi perintahnya. Sebab dia tahu bahwa hanya melalui kepatuhan kepada hukumnya kita boleh menjadi sempurna seperti beliau. Untuk tujuan ini, kemarahan Tuhan dan murkanya adalah tidak bertentangan dengan kasihnya, tetapi sebagai satu bukti akan kasihnya. Setiap ibu bapa tahu bahwa kamu boleh mengasihi anak dengan betul-betul dan dengan lengkap, sementara masih lagi marah dan kecewa pada kelakuan anak yang berbahaya. Kasih Tuhan begitu universal bahwa rencananya yang sempurna mengurniakan banyak hadiah kepada semua anaknya, bahkan kepada mereka yang tidak mematuhi hukumnya. Salah satu hadiah seperti itu ialah kefanaan yang dianugerahkan kepada semua yang layak dalam peperangan di surga. Hadiah mutlak lain adalah kebangkitan universal. Sebagaimana semua mati kerana Adam, namun demikian dalam Kristus semua akan dihidupkan semula. Banyak hadiah kefanaan lainnya yang tidak tergantung kepada kepatuhan pribadi kita kepada hukum. Seperti yang diajarkan Yesus, Tuhan menerbitkan matahari untuk orang yang baik dan yang jahat, dan menurunkan hujan untuk orang yang adil dan yang tidak adil. Jika kita hanya mahu mendengar, kita boleh mengetahui kasih Tuhan dan merasakannya, walaupun ketika kita tidak patuh. Seorang wanita yang baru-baru ini kembali ke aktiviti gereja memberikan penjelasan ini di pidato pada pertemuan sakramen. Dia sentiasa menolong saya, walaupun ketika saya menolaknya. Dia sentiasa membimbing saya dan menghibur saya dengan belas kasihnya yang lembut di sekeliling saya. Tetapi saya terlalu marah untuk melihat dan menerima insiden dan perasaan semasa disokong Tuhan. Berkat Tuhan yang terpilih adalah dengan jelas tergantung kepada kepatuhan pada hukum Tuhan dan perintahnya. Kunci pengajaran ialah dari Wahyu Modern. Ada suatu hukum yang ditentukan secara pasti di surga sebelum dunia dijadikan, yang ke atasnya semua berkat ditautkan. Dan apabila kita memperoleh satu berkat dari Tuhan, maka hal itu adalah kerana ketaatan terhadap hukum itu atas mana hal itu ditautkan. Asas besar ini membantu kita memahami alasan bagi banyak perkara, seperti keadilan dan belas kasihan diseimbangi melalui korban tebusan. Ianya juga menjelaskan mengapa Tuhan tidak menghalang penggunaan ikhtiar oleh anaknya. Ikhtiar kekuasaan kita untuk memilih adalah utama kepada rencana Injil yang membawa kita ke bumi. Tuhan tidak campur tangan untuk menghalang akibat pilihan dari beberapa orang agar untuk melindungi kesejahteraan orang-orang lain. Walaupun ketika mereka membunuh, melukai, ataupun menindas satu sama lain, sebab ini akan memusnahkan rencananya bagi perkembangan kekal kita. Beliau akan memberkati kita untuk menanggung akibat dari pilihan orang lain. Tetapi dia tidak akan menghalang pilihan-pilihan itu. Jika seseorang memahami ajaran Yesus, orang itu tidak dapat menyimpulkan secara rasional bahwa Bapa Surgawi kita yang pengasih atau Putranya yang agung percaya bahwa kasih mereka menggantikan perintah-perintah mereka. Pertimbangkan contoh ini. Ketika Yesus memulakan pelayanannya, message pertamanya adalah pertobatan. Ketika beliau menunjukkan belas kasihnya dengan tidak mengutuk wanita yang melakukan perzinaan, namun demikian, beliau mengatakan kepadanya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus mengajarkan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Efek dari perintah Tuhan dan hukumnya adalah tidak diubah untuk menerima kelakuan dan kehendak popular. Jika sesiapa berpikir bahwa kasih ketuhanan dan ibu bapa kepada individu memberikan orang yang dikasihi izin untuk tidak mematuhi hukum, maka mereka tidak memahami kasih ataupun maupun hukum. Tuhan menyatakan bahwa yang melanggar hukum dan tidak tunduk kepada hukum, tetapi berusaha untuk mencari hukum bagi dirinya sendiri dan mahu tinggal dalam dosa, tidak dapat dipersucikan oleh hukum. Mahupun oleh belas kasihan, keadilan mahupun penghakiman, kerana itu mereka mesti tetap tinggal dalam kekotoran. Kita baca dalam Wahyu Modern, semua kerajaan diberikan hukum. Sebagai contoh, dia yang tidak sanggup mematuhi hukum kerajaan celestial tidak dapat menanggung kemuliaan celestial. dan dia yang tidak dapat memenuhi hukum kerajaan celestial, tidak dapat mengandung kemuliaan celestial, dan dia yang tidak dapat memenuhi hukum kerajaan celestial tidak dapat menanggung kemuliaan celestial. Dengan kata lain, kemuliaan dari kerajaan yang mana penghakiman terakhir menetapkan kita adalah bukan ditentukan oleh kasih, tetapi oleh hukum Tuhan yang dipakainya dalam rencananya untuk melayakkan kita bagi kehidupan kekal. Kurnia yang terbesar daripada segala kurnia Tuhan. Dalam mengajarkan dan bereaksi kepada anak-anak, ibu bapa mempunyai banyak kesempatan untuk menjalankan asas ini. Kesempatan seperti itu berhubungan dengan hadiah yang ibu bapa beri kepada anak-anaknya. Ketika Tuhan menguniakan beberapa hadiah kepada semua anak-anaknya tanpa menghendaki kepatuhan pribadi mereka kepada hukumnya, ibu bapa menyediakan banyak keuntungan seperti perumahan dan makanan, walaupun anak mereka sama sekali tidak selaras dengan semua kehendak ibu bapanya. Tetapi mengikuti contoh Bapa Surgawi yang sangat bijaksana dan pengasih yang telah memberikan hukum dan perintah bagi keuntungan anak-anaknya, ibu bapa yang bijaksana menentukan beberapa hadiah ibu berdasarkan kepatuhan. Jika ibu bapa mempunyai anak yang tersesat, sepertinya seorang remaja yang menuruti keinginan dalam alkohol ataupun dadah, mereka menghadapi pertanyaan serius. Apakah kasih ibu bapa menghendaki bahwa bahan ini atau pemakaian mereka diizinkan di rumah? Atau apakah tuntutan hukum awam atau seriusnya kelakuan atau minat dari anak-anak lain dalam rumah menuntut bahwa ini dilarang? Mengemukakan pertanyaan yang lebih serius, jika seorang anak dewasa tinggal bersama pasangannya tanpa berkawin, apakah seriusnya hubungan seksual di luar ikatan perkawinan menuntut bahwa anak ini merasakan beratnya ketidaksetujuan dari keluarga dengan mengeluarkannya dari sebarang hubungan keluarga? Atau apakah kasih ibu bapa menuntut bahwa fakta tinggal bersama tanpa berkawin diabaikan? Saya telah melihat kedua-dua reaksi ekstrim ini dan percaya bahwa kedua-duanya adalah tidak sesuai. Apakah reaksi yang sesuai bagi ibu bapa? Itu adalah masalah bagi kebijaksanaan ibu bapa yang dibimbing oleh inspirasi dari Tuhan. Tak ada kawasan tindakan dari ibu bapa yang mana lebih memerlukan bimbingan surgawi atau yang lebih berkemungkinan menerimanya daripada keputusan ibu bapa dalam mendidik anak mereka dan memerintah keluarga mereka. Ini adalah pekerjaan kekekalan. Semasa ibu bapa bergelut dengan masalah ini, mereka harus mengingat ajaran Tuhan bahwa kita meninggalkan yang 10, yang 99 dan pergi mencari domba yang hilang itu. Presiden Monson menghimbaui satu misi yang penuh kasih untuk menyelamatkan saudara dan saudari kita yang tersesat atau dari kebodohan. Acara-acara ini memerlukan perhatian yang penuh kasih yang berterusan, yang mana dengan pasti memerlukan hubungan yang penuh kasih yang berterusan. Ibu bapa juga seharusnya mengingat ajaran Tuhan yang kerap bahwa siapa yang Tuhan kasihi, dia juga didera. Dalam ucapannya di konferensi tentang toleransi dan kasih, Penatua Nelson mengajarkan bahwa kasih yang sebenarnya bagi yang berdosa boleh memaksakan konfrontasi yang berani, bukan penerimaan. Kasih yang sebenarnya tidak menyokong perangai yang merosak diri. Di mana saja garis yang ditentukan antara kuasa kasih dan kekuatan hukum, pelanggaran perintah-perintah yang pasti mendampakkan hubungan keluarga yang penuh kasih. Yesus mengajarkan, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa kedamaian di atas bumi? Aku berkata kepadamu tidak, tetapi melainkan perpecahan. Karena mulai dari sekarang akan ada 5 orang di dalam satu rumah dibahagikan, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Bapa akan melawan anak lelaki dan anak lelaki melawan bapa, ibu melawan anak perempuan melawan ibu." Ajaran serius ini mengingatkan kita bahwa ketika ahli-ahli keluarga tidak bersatu dalam berusaha mematuhi perintah Tuhan, akan ada perpecahan. Kita melakukan semua yang kita boleh untuk menghindari kerosakan hubungan yang penuh kasih. Tetapi kadang-kadang hal itu terjadi setelah semua yang boleh kita lakukan. Di dalam tekanan seperti itu, kita mesti menahan kenyataannya bahwa tersesatnya orang-orang yang kita kasihi akan mengurangi kebahagiaan kita, tetapi hal itu seharusnya tidak mengurangi kasih kita bagi satu sama lain, ataupun upaya kesabaran kita untuk bersatu dalam memahami kasih Tuhan dan hukum Tuhan. Kita semua Kita semua perlu mengajarkan kejelasan mengenai tujuan dan tetap berdoa. Saya bersaksi dalam akan kebenaran hal ini yang mana ajaran Kristus atas siapa saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.